Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Cel mai ușor de recunoscut atribut al societății de hiperconsum este, fără îndoială, fetișizarea mărcilor și apetitul pentru lux. Parcă venim acasă. Se desenează înaintea noastră profilul cel mai des întâlnit al cumpărătorului modern. Odată ajunși aici, nu putem eluda o întrebare. Cum să conciliem avântul consumului emoțional cu gustul pentru marcă, remarcat atât la tineri cât și la adulții din noile clase înstărite? Merită să zăbovim puțin asupra acestei chestiuni, nu doar pentru că lumea cumpără din ce în ce mai mult o marcă și nu un produs, ci pentru că fenomenul poate părea a fi în contradicție cu un consum eliberat de codul prestațiilor simbolice. Atunci când luăm în considerare actualul fetișism al mărcilor, suntem oare obligați să reformulăm modelul consumului demonstrativ despre care vorbea Veblen? Desigur, snobismul, plăcerea de a străluci, de a figura în top și de a se diferenția, n-au dispărut câtuși de puțin. Totuși, orientarea către mărcile superioare nu se mai bazează atât pe dorința de recunoaștere socială, cât pe plăcerea narcisistă de a ne distanța de ceea ce este comun prin intermediul unei imagini pozitive de sine pentru sine. Plăcerile elitiste nu s-au volatilizat. Ele au fost doar restructurate de logica subiectivă a neo-individualismului. Neo-individualism ce oferă acum satisfacții mai mult pentru sine decât pentru a stârni admirația și stima celorlalți. Ceea ce contează nu e să te impui în fața altora, ci să-ți confirmi valoarea în proprii ochi, să fii, cum zice Veblen, mulțumit de tine. Cumpăr produsele firmei X pentru că merit. În zilele noastre, cultul mărcilor se hrănește din dorința narcisistă de a ne bucura de sentimentul intim că suntem o persoană de calitate, de a ne compara plin de mulțumire cu ceilalți, de a ne distinge de mulțime, fără ca pentru asta să declanșăm cursa orgoliilor, ori dorința de a provoca invidia semenilor. Cultul contemporan al mărcilor denotă existența unui nou raport cu luxul și cu calitatea vieții. În epocile precedente, clasele populare și mijlocii vedeau în mărcile de lux bunuri inaccesibile care, destinate doar elitei sociale, nu făceau parte nici din lumea lor reală și nici chiar din visele lor. În raport cu această formă de cultură, s-a produs o ruptură. Acceptarea destinului social a lăsat locul drepturilor la lux, la lucrurile de prisos, la mărcile de calitate. Democratizarea confortului, consacrarea socială a sistemelor de referință bazate pe plăcere și divertisment au erodat tradiționala opoziție dintre gusturile pentru necesitate specifice claselor populare și gusturile pentru lux caracteristice claselor înstărite, ca și morala resemnării și a austerității. În societatea democratică de hiperconsum, toți au pornirea să prindă ce e mai bun și mai frumos, să-și oprească privirile asupra produselor și mărcilor de calitate. Cu modurile de socializare nu mai închid indivizii în universuri etanșe, toată lumea consideră că are dreptul la excelență și aspire să trăiască în cele mai bune condiții. Astfel încât produsele de calitate, alimentele, băuturile, mărcile superioare de orice fel, sunt din ce în ce mai mult privilegiate în raport cu cantitatea și cu produsele de primă necesitate. În societatea de hiperconsum, nu este dezonorant să cheltuiești cu larghețe într-o parte și să economisești în alta, să cumperi când dintr-un magazin select, când dintr-un supermagazin. obligată de a cheltui cu scopuri de reprezentare socială, și-a pierdut din vigoarea tradițională. Nu mai cumperi mărci scumpe din cine știe ce presiuni sociale, ci în funcție de moment și de poftă, de plăcerea scontată. Cumperi nu atât pentru a-ți arăta bogăția sau rangul, cât pentru a te bucura de raportul calitativ întreținut cu lucrurile și cu serviciile. Până și relația cu mărcile s-a psihologizat, s-a dezinstituționalizat, s-a subiectivizat. În acest context, achiziționarea unui produs de marcă nu este doar o manifestare de hedonism individualist. Ea urmărește, în egală măsură, să răspundă noilor incertitudini provocate de reducerea sistemelor de referință și noilor așteptări privind securizarea estetică ori sanitară. În perioadele anterioare, modurile de socializare, normele și reperele colective în vigoare făceau neechivocă distinția dintre sus și jos, între bunul gust și prostul gust, între eleganță și vulgaritate, între ceea ce este chic și ceea ce este popular. Culturile de clasă instituiau un univers clar și solid de principii și de reguli puternic ierarhizate și asimilate de către subiecți. Această ordine ierarhică și ierarhizată s-a dislocat, ori s-a dezagregat în beneficiul sistemelor dereglementate și pluraliste, al clasamentelor imprecise și amestecate, lăsând pe seama individului ceea ce până acum se baza pe reguli și pe stiluri de viață comunitare. Rezultă de aici îndoieli și temeri individuale privind aspecte ale consumului, care în trecut erau de la sine înțelese, organizate fiind în funcție de cultura de clasă. Cultul mărăcilor este ecoul procesului de detradiționalizare, al presiunii principiului de individualitate. Cu cât stilurile sunt mai puțin comandate de către o rânduire socială și de către sentimentul de apartenență la o clasă, cu atât se impun forța pieței și logica mărfurilor. Odată ce moda se balcanizează și se descentralizează, apare nevoia de repere și de referințe recunoscute de mass media sau asigurate de prețuri. Atunci când normele bunului gust devin confuze, marca îi permite cumpărătorului să se reechilibreze. Atunci când se înmulțesc temerile privind unele alimente, sunt privilegiate produsele bio, mărfurile a căror imagine este asociată cu naturalul și cu autenticul. Succesul mărfurilor se detașează pe fondul confuziei și al anxietății crescânde a hiperconsumatorului. Anxietatea este, de asemenea, la originea noului gust al adolescenților pentru mărci. Dacă e adevărat că marca permite diferențierea sau clasarea grupurilor, motivația de la baza achiziției nu e mai puțin legată de cultura democratică. Pentru că, pentru un tânăr, a arbora un anumit logo nu reprezintă atât voința de a se situa deasupra altora, cât pe aceea de a nu părea mai prejos ca alții. Imaginarul legalității democratice a avut efect și asupra tinerilor, făcându-i să refuze să prezinte o imagine de sine pătată de inferioritatea devalorizantă. Fără îndoială, acesta este motivul pentru care sensibilitatea la mărci este afișată cu atâta ostentație în mediile defavorizate. Prin marca de care s-a atașat, tânărul iese din impersonalitate. El vrea să arate nu o superioritate socială, ci participarea nemijlocită și egală la jocurile modei, ale tinereții, ale consumului. Bilet de intrare în modul de viață modă. Teama de dispreț și de respingere umilitoare de către ceilalți activează noua obsesie a mărcilor.
Dragostea lui Iisus. rază de cer, ce mângâie în dureri, e dragostea lui Iisus. În lume umblam fără rost și plin de întuneric am fost. În sufletul meu strălucirea au pătruns din dragostea lui Iisus. Cu mai presus decât falnicii munți e dragostea lui Iisus. Adâncă de ajuns un ocean nepătruns e dragostea lui. Nimic n-am mai sfânt pe întregul pământ ca dragostea lui Iisus. Oricât de trudit merg pe drum însorit de dragoste. Salte întregul pământ și lumile toate în cânt, căci tot ce va fi prea slăvit în vecii
Cum să mai vorbim de individualism când conformismele de grup au relief mult mai marcat decât exigențele privitoare la calitatea vieții sau la singularizarea personală? Adevărul este că atunci când cumpără cutare sau cutare marcă, adolescentul face o alegere care îl distinge de lumea părinților săi. El își afirmă preferințele și gusturile care îl definesc, își însușește un cod. Dacă logo-ul capătă o asemenea importanță, aceasta se întâmplă pentru că el permite o apartenență revendicată și nu o apartenență primită ca un destin social, familial sau de alt fel. În acest sens, cumpărarea unei mărci este trăită ca expresia unei identități în același timp de clan și personală. În această marcă afișată în public, adolescentul îl recunoaște pe unul dintre purtătorii de drapel ai personalității sale. De unde rezultă că opoziția pe care am scos-o în evidență dintre individualism și tribalismul postmodern este perfect artificială și înșelătoare. În ciuda dimensiunii sale comunitare, marca exhibată este subiectivizată. Ea exprimă, fie și ambigu, o adaptare personală, căutarea unei individualități, dar și o dorință de integrare într-un grup de persoane asemănătoare. În vreme ce universul consumului tinde să se emancipeze de confruntările simbolice, își face apariția un nou imaginar asociat cu puterea asupra propriei persoane, cu stăpânirea de către fiecare individ a condițiilor de viață. De acum înainte, satisfacțiile legate de achizițiile de bunuri țin nu atât de vanitatea socială, cât de un plus de putere asupra organizării vieților noastre, de o putere crescută asupra timpului, a spațiului și a trupului. Ați putea construi în mod individualizat modul tău de viață și propriul program, a grăbi activitățile vieții de toate zilele, ați spori capacitățile de a intra în relație, ați prelungi durata vieții, ați corecta imperfecțiunile trupului. Iată un fel de voință de putere și voluptatea ei de a exercita o dominație asupra lumii și asupra propriei persoane. Acestea își fac loc în sufletul hiperconsumatorului. Oare ce au în ele seducător noile obiecte de consum comunicare? Calculatorul, DVD-ul sau Blu-ray, telefon mobil, televizorul LCD sau LED mai nou, dacă nu capacitatea de a deschide noi spații de independență personală, de a diminua apăsările spațiului și ale timpului. Prin intermediul lucrurilor, căutăm nu atât aprobarea celorlalți, cât o mai mare suveranitate individuală, o mai bună stăpânire a elementelor universului nostru obișnuit. Spirala consumului este impulsionată nu atât de dezideratele de reprezentare socială, cât de dorința individului de a se autoguverna, de extindere a puterilor sale de organizare. Nimic nu caracterizează mai elocvent declinul etosului consumului pentru prestigiu ca evoluția cererilor și a comportamentelor care se raportează la sănătate. Societatea de hiperconsum este aceea în care cheltuielile pentru sănătate se dezvoltă în toate direcțiile, crescând mai mult decât ansamblul consumului. Homo consumericus virează tot mai mult către homo sanitas. Consultații, medicamente, analize, tratamente, toate aceste consumuri ocazionează un proces de entuziasmare care nu pare să aibă capăt. În paralel, spiritele se agită în fiecare zi un pic mai mult pentru problemele de sănătate, sfaturile de prevenție, informațiile medicale. Nu se consumă numai medicamente, ci și emisiuni și articole de presă destinate marului public, pagini web, lucrări de vulgarizare, ghiduri și enciclopedii medicale. Iată sănătatea erijată în valoarea principală și apărând ca o preocupare omniprezentă aproape la orice vârstă. A vindeca bolile nu mai este de ajuns. Acum este vorba de a interveni în amonte pentru a le deturna cursul, a anticipa viitorul, a schimba conduitele care predispun la risc, a respecta cât mai strict recomandările medicului. După frenezia standing-ului, obsesia sănătății. Astfel încât cea mai mare independență a noastră față de apartenența socială are drept contrapondere intensificarea autorității normelor și a expertizei medicale. Neoconsumatorul nu caută atât vizibilitatea socială, cât a lua în stăpânire mai completă trupul său cu ajutorul tehnologiilor medicale. Mod de a lupta împotriva fatalității naturale, consumul tinde să funcționeze ca un antidestin. Astfel, intervențiile narcisiste ale hiperconsumatorului nu mai sunt separate de cele mai tehniciste ale lui Prometeu. Un Prometeu înlănțuit totuși, prin aceea că inițiativele lui sunt extrem de limitate, dată fiind autoritatea de care se bucură normele și dispozitivul medical. Pacientul este cel care decide să se supună consultațiilor și să se îngrijească. Și asta e aproape totul. Așa zisa retorică a consimțământului luminat și noile tendințe de promovare a pacientului ca actor și partener al sănătății sale. După care, ansamblul tehnico-științific preia controlul operațiunilor, excluzându-l aproape total pe individul în cauză. Pe de-o parte, eficacitatea medicală sporește puterea omului asupra vieții sale, pe de altă parte, îi aduce la apariția unui consumator lipsit de putere. Multe comportamente evidențiază faptul că, în prezent, corpul este considerat drept un material apt de a fi corectat ori transformat după voie, asemenea unui obiect lăsat la discreția subiectului. Chirurgia estetică, fecundarea in vitro, dar și consumul de substanțe psihotrope în vederea gestionării problemelor existențiale, ilustrează acest raport al individului cu trupul. De aici înainte, subiecții vor să-și aleagă dispoziția, să-și controleze trăirea cotidiană, să devină stăpânii hazardului emoțional, recurgând la medicamentele psihotrope despre al căror consum se știe că nu încetează să crească. Pe măsură ce se afirmă principiul suveranității personale asupra corpului, individul își încredințează soarta acțiunii substanțelor chimice care îi modifică stările psihologice din exterior, fără analiză sau efort subiectiv. Singurele lucruri care contează sunt eliminarea imediată a neajunsurilor, oboseală, insomnie, anxietate, etc. Dacă recursul banalizat la psihofarmacologie atestă existența dorinței de luare în posesia trupului și a stării psihice, el ilustrează în același timp și o anumită neputință subiectivă, individul renunțând la orice efort personal și lăsându-se în seama atotputerniciei produselor chimice care acționează asupra lui, dar fără el. Nu mai căutăm soluțiile maladiilor în resursele noastre interioare, ci în acțiunea tehnologiilor moleculare, care, pe deasupra, prezintă și riscul căderii în dependență. Individul dornic să-și dirigeze ori să-și rectifice după plac interioritatea se transformă în individ dependent. Cu cât oamenii revendică puteri mai depline asupra vieții, cu atât se dezvoltă noi forme de sclavie a indivizilor. Am ajuns la finalul emisiunii, stimați ascultători. Vă mulțumesc pentru atenție și până săptămâna viitoare vă spun numai bine!